На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в Зона здраве. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Ето какво ще чуете в следващия половин час.
Каква е скоростта на алкохола? Изследване на немски учени. Ще ви разкажем за него в здравните новини.
Яденето на месо не осигурява енергия.
Защо мозъкът е егоист?
Защо една бисквитка никога не е достатъчна?
Кои са 10 начина да си възвърнем силите?
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Фактът, че алкохолът е вреден за здравето, е известен от стотици години. Въпреки това, германски учени бяха изненадани от откритието си, че отрицателните ефекти от спиртните напитки върху мозъка се появяват само 6 минути след употребата му. В експеримента участвали 8 мъже и 7 жени. Оказало се, че след всяка глътка алкохол, веществото, отговарящо за защитата на мозъчните клетки, намалявало значително. Експертите открили още, че пиенето отслабва имунната система и предизвиква кошмари. Ефектът на сънливост бързо преминават, така твърдят учените, и според тях алкохолът води до по-колоритни и не много приятни сънища.
Осигурява ли енергия месото? Общоприетото вярване, че ако не едете месо, мускулите ви няма да се развият, е очевидно неправилно. За да се убедите в това, е достатъчно да се огледате в природата.
Някой би сметнал, че лъвовете, които са месоядни, имат изключителни мускули. В действителност, тревопасните коне и елени имат далеч по-добре развита мускулатура, отколкото лъвовете. Доказателство за това е факта, че лъвовете и тигрите не им достига сила да преследват плячката си дълго време. Вместо това нападат за миг и използват скоростта, за да заловят и убият плячката си колкото може по-бързо. Те действат така, защото знаят, че ако се стигне до издържливост, не могат да се сравняват с по-добре развитите мускули на тревопасните.
Не е истина също така, че ако не едете месо, няма да порастете достатъчно. Слоновете и жирафите са няколко пъти по-високи от лъвовете и тигрите, а са тревопасни.
Яденето на месо ускорява растежа и това бързо израстване и съзряване през последните няколко десетилетия може да се отдаде на увеличение прием на животински белтъчини. Въпреки това съществува опасна клопка от консумирането на месо. До определена възраст вашето тяло расте, след това започва да старее. Яденето на месо може да ускорява растежа, но ускорява и процесите на стареене.
Може би не сте склонни да се откажете напълно от месото. Това не променя факта, че месото ускорява процеса на стареене.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново, аз съм Божидар, до мен е Мира, а вие сте на честотата на радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Сега ще ви разкажем защо учените твърдят, че мозъкът е егоист.
Мозъкът ни е тотален егоист, който потиска останалата част от тялото. В търсене на стратегии за намаляване на стреса, учените разкриват триковете, с които главният ни компютър ни прилъгва. Например, да изоставим диета.
Ахим Петерс се занимава с изследване на човешкия мозък. Голяма част от времето си той отделя на начините, по които можем да избягаме от стреса. Стресът сам по себе си не е нашият основен проблем, а нашето напасване на хроничния психосоциален стрес. Това напасване води при различните хора или до надебеляване, или до отслабване, или до депресия, казва ученият от университетската клиника в Любек. Неговото обяснение сякаш дава отговор на два от основните проблеми на съвременното консуматорско общество. Първо – дебелеене или слабеене, и второ – депресия.
Всичко това произхожда от основната теза на Ахим Петърс за егоистичния мозък. Така е озаглавена на скоро излязлата му книга. В нея той описва дългогодишния си опит, основан на над 10 000 студии и обяснява защо диетите се провалят, а мозъкът се бори с тялото. Ключовата дума тук е енергия. Заради енергията, тялото и мозъкът са в постоянен конфликт.
Мислящият ни орган настоява да получи необходимото количество енергия, дори това да е за сметка на другите органи и тяхното здраве. След катастрофи, при които хора са били на прага на гладна смърт, учени са установили, че мозъкът на ослабналите, почти до скелети пострадали, не е загубил тегло, въпреки че другите им органи са се смалили, а самите те са били само кожа и кости.
Най-важното гориво за мозъка е захарта или глюкозата. Въпреки че представлява само 2% от общото ни тегло, мозъкът употребява половината от глюкозата, която тялото ни приема, а в стресови дни изискванията му скачат до 90%.
Не можем да го залъжим и с захарин или други подобни вещества, защото те не дават енергия. Нито пък, че с оперативно смаляване на стомаха. Петърс обяснява, че броят на суицидно настроени пациенти след хирургическата намеса бил обезпокоително висок.
Продължителните конфликти също влияят зле и допринасят за дебелеене или изпадане в депресия. Същото важи и за самотата.
Ето защо ученият съветва хората с наднормено тегло да поставят в центъра на своите усилия не тялото, а чувствата си. Ако овладяването на стреса и справянето с него е успешно, шансовете за естествено намаляване на теглото са много големи. And feeling real hot in the heat of the night. Midnight, the party won't stop until the morning light. Scoping out the honey with the light eyes. Be with me tonight. Can't get you out of my mind. I can't lie, 'cause a girl like you is so hard to.
бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awa-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Защо една бисквитка никога не е достатъчна? Защо някои хора могат да откажат допълнително парче торта, а други не могат да устоят на изкушението? И какво да направите, за да контролирате апетита си? На тези въпроси ще търсим отговор от Капацитети в медицината. А вие сте с предаването По-добре здрав на радио Гласът на надеждата.
Апетитът е невероятно сложна система, която дори учените все още не са разгадали напълно. Той е един от най-основните ни инстинкти. Гладът идва не от стомаха, а от мозъка. Повечето хора мислят, че чувството за глад идва от стомаха, но всъщност то се поражда в мозъка. Апетитът се появява чрез две системи. Това обяснява британският професор по биохимия Виктор Замит. Дългосрочната система измерва мазнините според нивото на хормона лептин, който се отделя от мастните клетки, а краткосрочната система ни сигнализира колко време е изминало, откакто сме яли, като измерва съдържанието в стомаха, червата и дебелото черво. Хората огладняват главно, когато нивото на мазнините спадне или когато стомаха е празен.
Чувството за глад се причинява, когато мозъкът предизвиква отделянето на хормона грелин. Клетките на стомашно-чревния тракт регистрират съдържанието на храната, която поемаме, и по-специално протеините, мазнините и въглехидратите. Тези клетки отделят различни убиващи апетита хормони, които достигат мозъка по кръвен път. Тъй като клетките са разположени в червата, мозъкът разпознава какво и кога сме яли. В същото време, мозъкът получава съобщения от други хормони, които потискат апетита, като инсулина от панкреаса и лептина.
Друга важна сигнална система е вагусният нерв, който свързва червата с мозъка и постоянно предава електрически сигнали. Има теория, че при пълен стомах нервните окончания се опъват, което води до разреждане на сигналите и съответно до намаляване на апетита.
Защо диетите често се провалят? Когато сте на диета и топите мазнини, нивото на лептина в организма ви спада, което действа на мозъка като аларма, казва професор Райли. Мозъкът ви сигнализира, че трябва да си осигурите храна и незабавно да поемете калории и тогава изпитвате глад. По същия начин действат на диетата и физическите упражнения. Когато спортувате, кръвната захар се насочва към мускулите и нейното ниво в кръвта спада, което води до намаляване на инсулина, който убива апетита. Ниските стойности на инсулин водят до непрекъснато желание за ядене.
Организмът показва от каква храна има нужда. Не само на бременните жени се прияжда силно някаква специална храна. Всички ние понякога изпитваме нужда да хапнем нещо, от което тялото ни се нуждае. Задоволяването на апетита става по сложна система, която ни кара да търсим силна храна, за да си осигурим енергия. Така казва професор Райли. Тази система е много съвършена. Тя разпознава не само колко храна сме поели, но и нейното съдържание, както и от какво се нуждае организма в момента. Хората с Адисонова болест, рядко нарушение на адреналиновите жлези, страдат от липса на естествени стероиди. Едно от предназначенията на стероидите е да поддържа нивото на солта в организма. И затова хората с това заболяване изпитват жажда за солена вода.
Лондонският ендокринолог Кевин Мърфи добавя, че хората са програмирани да разпознават източниците на храна и мозъкът запомня съдържанието на хранителните вещества, за да можем да идентифицираме новите хранителни продукти. Апетитът за кари и други силни поправки се свързва с цинк. Този минерал взема участие в вкусовото осезание. Японски учени открили, че когато плъхове с недостиг на цинк ядат такива поправки, вкусовите рецептори на езика им се увеличават. Теорията е, че хората, които търсят по-пикантни храни, имат недостиг на цинк.
Апетита, разбира се, има и психологична страна. Яденето е свързано директно с емоциите. Понякога едем не от глад, а заради удоволствието. Нахвърляме се на храната, когато сме възбудени или отчаяни. Тези импулси идват от една по-висша област на мозъка и те могат да наделеят над сигналите за апетита. Това е причината, когато сме тревожни да прияждаме или пък обратно, изобщо да не се сещаме за ядене.
Само едно здраве е толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Вече сме на финала на предаването днес. Затова ще обобщим темите, които засегнахме в По-добре здрав, с 10 начина да си възвърнем силите.
Как да използваме максимално храненето, физическите упражнения, различните методи за премахване на стреса, за да увеличим енергийните запаси на тялото и да подобрим функциите на мозъка? Отговор на тези въпроси дава специално за Forbes професор Джони Болдън, невролог, диетолог и автор на няколко бестселера, посветени на здравословното хранене.
Според него уморът е един от най-големите проблеми на съвременния човек, а много хора използват погрешни начини за борба с нея. Те искат вълшебна таблетка, която да ги тонизира и накара да се чувстват супергерои.
Недостигът на енергия обикновено е резултат от сложното взаимодействие на различни фактори. Например, ако страдате от хронична умора, трябва задължително да се консултирате с лекар. Проблеми с щитовидната жлеза също могат да обяснят продължителната липса на бодрост.
Енергията е естествен продукт на начина на живот. Неочаквано за някои, употребата на по-малко калории е един от най-лесните начини за увеличаване на жизнената активност, защото при храненето притокът на кръв към стомаха и червата се увеличава. Енергията покрива нуждите на храносмилането. Според резултатите от различни изследвания, намаляването на количеството на приеманите калории увеличава се на четвърт енергията и дори удължава живота.
За прочистване на организма професор Болдън препоръчва метода на доктор Елсън Хас. Изключване за една седмица от менюто на захар, никотин, алкохол, кофеин и всякакви продукти, съдържащи химикали.
Някои хранителни добавки също могат да са от полза, смята Болдън, но не толкова за енергията, а за коригиране на различните метаболитни нарушения. Все пак неговата препоръка е и тяхната употреба да се консултира с лекар.
Стресът също лишава човек от енергия. Когато сте под влиянието му, в тялото се отделят големи количества от хормоните кортизон и адреналин. От една страна те имат значение, подготвят тялото за извънредни ситуации, но от друга нивата им влияят разнопосочно. Високото ниво на кортизон в кръвта оказва отрицателно влияние на хипокампуса, който отговаря за паметта и мисловните процеси. Според професор Болдън, медитацията, или както ние вярващите наричаме молитвата, е сред най-добрите начини за борба с стреса, но не по-малко полезни са и упражненията за дълбоко дишане, както топлите вани или пък разходките сред природата.
Ефективен метод за борба с стреса са и физическите упражнения, които зареждат организма с енергия. Много хора смятат, че няма достатъчно сили за физически упражнения, но всъщност парадоксалното е, че благодарение на физическите упражнения жизнената енергия се увеличава, а не намалява. Дори и кратката 15-минутна програма, например, бягане, присядане, предизвиква приток на кислород и хранителни вещества към мозъка, които подобряват циркулирането на кръвта и способства за отделянето на ендорфини, хормоните на щастието.
В края на статията си професор Болдън обобщава и 10 основни, според него, начина за възстановяване на жизнената енергия. Първо, употребявайте по-малко калории.
Второ, никога не пропускайте закуската.
Трето, наспивайте се.
Четвърто, правете физически упражнения.
Пето, проведете си курс по детоксификация.
Шесто, борете се с стрес.
Седмо, проверете си щитовидната жлеза.
Осмо, пребивавайте повече време на слънце.
Девето, организирайте се.
И десето, общувайте повече. Too long.
уважаеми приятели, накрая това, което ви оставим обикновено за десерт, е поредицата Изпълнени с енергия, където не говорим само за здраве, но и за дух и духовност. Днес ще видим как зависта може да унищожи здравето. Наблюдаваме през цялата земна история как именно зависта е била едно от най-ефикасните средства на злото за създаване на трудности и смущения. Ето още по времето, когато израелтяните бродиха из пустинята, Мариам и Аарон завидях на техния брат Моисей и Господ строго ги укори, поразявайки Мариам с проказа в продължение на 7 дни, една история от Старозаветната книга Числа. В 12 глава може да прочетете цялата. Освен това, най-мъдрият човек според Библията Соломон писа по този въпрос. Яростта е жестока и гневът е като наводнение. Но кой може да устои пред зависта? Исус намери за необходимо да укори най-близките си ученици, своето обкръжение, защото те си завиждаха, искайки всеки от тях да бъде най-големият. Също може да прочетете за случая в Евангелието на Марк, 9 глава. Апостол Павел има отношение и той към темата в Галатяни 5 глава 19 и 20 стихове изброява ревнованията, както ги нарича, всред делата на плътта. Зависта засяга чувствата на човек. Знаем го от опит. Чувствата чрез автономната нервна система повлияват функцията на различните телесни органи. При случай на завист, интелектът на човека губи контрол над емоциите, като по този начин позволява да се развие болесно състояние. В един от класическите трудове в медицинската литература, доктор Едуард Вайс разказва за една млада жена, която се оплаква от постоянно главоболие. Доктор Вайс извършил цялостни изследвания и серия от лабораторни проби, но не открил някакво обяснение за болестта й. Междувременно се е развили и други симптоми, включително стомашни смущения. Пациентката накрая била поставена на легло. Обезкуражена от липсата на подобрение, тя освободила доктор Вайс и повикала стария семейен лекар, който я познава от детинство. В обикновен случайен разговор той открил, че нейният брат се оженил и че тя е завладяна цялата от ревност към жена му. След като веднъж се убедила, че нейният емоционален катаклизъм е причинил симптомите на болестта й, скоро те започнали да намаляват и тя в края на краищата се възстановила напълно. Да, една злободневна история, скъпи приятели, но тя ни напомня две важни неща. Първо, че състоянието на ума засяга здравето по много специален начин и в много голяма степен, отколкото мнозина от нас си дават сметка. И второ, ако умът е свободен и щастлив, при съзнанието на вършенето на добри неща, чувството на удовлетворение от доставяне щастие на другите, създава една бодрост и едно весело настроение, което наистина няма никаква цена. Даже и за здравето ни, защото то ни тонизира, помага на кръвообращението и всъщност дава живот на цялото ни тяло. Така че в края ви съветваме да разчистите своя емоционален буклук, ревността, завистта и гнева и наистина ще се убедите, че ще се почувствате по-добре.
Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути, всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. А ако си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Това беше всичко за днес. Хубав ден и останете със здраве!